Naitazamu 2026 kwa imani kubwa, kwa sababu na Mungu mwenye nguvu. Fadhili zake ni za milele, uaminifu wake haupungui wakati wowote. Mwaka 2026 nitaona utendaji wa nguvu za Mungu ambao sijawahi kuona maisha yangu yote, kwa sababu naamini katika Mungu mwenye nguvu, naamini katika Mungu mwenye uwezo, naamini katika Mungu ambaye mkono wake sio mfupi hata usiweze kuokoa. Naamini katika Mungu anayefanya miujiza. I believe in miracles. I believe in supernatural. Ninaamini sehemu ambayo kuna mwamba maji yakatoka. Ninaamini sehemu ambayo hakuna tumaini, tumaini likapatikana. Ninaamini hata mtu uliokufa unaweza kutoa maji, unaweza kuchipua, unaweza kuwa na uhai. Ninaamini mioyo iliyovunjika inaweza ikarejeshwa, kwa sababu naamini katika Mungu mwenye nguvu. Ninaamini magonjwa yasiyopona yakipona. Ninaamini watu ambao hawajawahi kuwa na matokeo kwenye maisha yao wakawa na matokeo. Ninaamini kwa mtu aliyekata tamaa anaweza kuwa na mwanzo mpya, kwa sababu ninamwamini Mungu mwenye nguvu. Ninaamini ya kwamba anaweza kurekebisha mambo yaliyoharibika kwenye maisha yetu, kwa sababu tunaamini kwa Mungu mwenye nguvu, yule yule aliyeweza kuifungua bahari ya Shamu ndio Mungu wetu. Yule aliyenyeshea mvua ya mana, mvua ya kware, yule aliyopigania vita vyote akashinda, akasema Mungu wa Yakobo yuko pamoja nao, hawezi kushindwa vita aina yoyote. Ninaamini huyo ni Mungu wetu. Ninaamini ya kwamba maneno mabaya tulionenewa hayatakuwa na nguvu juu ya maisha yetu, kwa sababu naamini kwa Mungu mwenye nguvu. Ninaamini ya kwamba mipango yote ya adui iliyowekwa mbele yetu haitaweza kutimia, kwa sababu naamini kwa Mungu mwenye nguvu. Ninaamini kwenye project ambazo hazina matumaini zikaendelea, kwa sababu naamini kwa Mungu mwenye nguvu. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu. Fadhili zako,
fadhili zako za milele, hazifananishwi na chochote. Wewe uliye mwanzo, tena ni mwisho.
Naomba niulize, huyo ni Mungu wako? Huyo ni Mungu wako? Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa mwisho kuwaza kinyonge. Haleluya. Ulikuwa ni mwaka wa mwisho kuwa na petty plans, mipango midogo midogo. Mwaka 2025 ni mwaka wa mwisho. Haleluya. Mwaka 2026 ni mwaka wa kupokea shida za matatizo yenye maana. Tutaweka wapi watu? Nitapaki wapi gari yangu? Wanafunzi wangu wamekuwa wengi, nani atanisaidia? Hela zangu niweke benki ipi? Biashara zangu zimekuwa nyingi, nani atanisaidia kusimamia? Haleluya! Mwaka 2025 inatosha kuanza kinyonge. Haleluya! Aliye na Mungu ni mkuu. Haleluya! Aliye na wangapi wana Mungu hapa? I have God. Nilikwambia kuwa na Mungu ni zaidi ya kuwa na connection. Yes. kuwa na Mungu ni zaidi ya kuwa na kitu chochote. Kama nina Mungu nina kila kitu. Na amesema hata kupungukia wala hata kuacha kabisa. Sina upungufu mimi. Hallelujah. Kwa sababu Mungu amesema hata nipungukia. Oh, na hisi nina upungufu sina. Hauna. Unaye Mungu. Mwimbaji ana ania kaimba. Ninaye Mungu. Hakika ninaye Mungu. Katika mipango yote. Hakika ninaye Mungu. Wala hatu. Hatubatishi. Hakika tunaye Mungu. Eh, hey, tunaye.
Tunaye Mungu.
Ehe.
Hakika tunaye Mungu.
Ah! Yes. Yes.
Tunaye Mungu. Tunaye Mungu. Hakika tunaye Mungu.
Katika mipango.
Katika mipango.
Ehe.
Hakika tunaye Mungu.
Tunaye Mungu.
Tunaye Mungu.
Ehe.
Hakika tunaye Mungu.
Wala tubatishi.
Wala tubatishi.
Kwa sababu
hakika tunaye Mungu.
Hallelujah. Akaimba tunaye Mungu asiyeshindwa. Tunaye Mungu. Hakika tunaye Mungu. Tunaye Mungu.
Hakika tunaye Mungu.
Katika
mipango yote.
Yes.
Hakika tunaye Mungu.
Aha.
Hakika tunaye Mungu. Hakika tunaye.
Majo unaweza ukaimba hakika tunaye Mungu alafu unajiona wewe mwenyewe umesimama. Ngoja nikupeleke kwanza uwaze namna hii. Hem, fikiria huko Yerusalemu. Miaka 2025 iliyopita au labda 2027 ngoja na 10 iliyopita. Nikimaanisha hapa Yesu atakuwa na miaka 10 na ngapi ngoja. Akiwa na miaka 30 hivi. Afu wewe ni mwanafunzi wake. Alafu anakuambia mipango gani unayo mwakani? Yesu. Mimi nitakuwa pamoja na yeye kusaidia Yesu. Anambia, "Ah, kama ni Petro anambia mimi nataka nivue samaki hapa." Nataka tuone na kiwanda cha samaki hapa. Yesu anamwambia, "Hiyo kitu kikubwa sana, sitani kama inawezekana." Hiyo ni impossible. Yesu akamwambia, "Hiyo." Hiyo kidogo. Hebu sema kingine. Sasa nataka ni wewe na wanafunzi 200 mwaka wa sana. 200. Unajua uko hapa uko na nani? Bwana wa mavuno. Uko na Bwana wa mavuno. Yesu anakuambia mimi mwakani nataka kwenda kununua mzigo China, lakini ninaona kama siwezi kuwa na hizo hela. Sambi jamaa alitembea juu ya maji. Huyu ndio yule ambaye aliniambia tuweka mpaka kilindini. Alafu nikatoka na kitu kizito, mzigo. Nyafu zikaanza kukatika. Huyu niko naye. Sasa nimekuanzisha kwanza uone kwenye incarnation umwilisho wake. Alafu nikuonyeshe kile ambacho bado anakifanya kwa kuwa ndani yako kwa roho wake. Yesu hajawahi kumwacha mtu yeyote tangu alipokuja. Yupo ndani yetu kwa roho wake. Haleluya. Yuko ndani yetu kwa roho wake. Nani anaamini Yesu yuko ndani yake? Kwa kama ungekuwa na uhakika na kusema tofauti ukiwa Yerusalemu pamoja naye, unatakiwa leo uwe na uhakika ukiwa Tanzania kwa sababu yuko pamoja naye. Alisema tazama nipo pamoja nanyi hata kama dahari. Hajawahi kuacha. Hajawahi kutuacha. Haleluya. Ni Mungu aliyepo. The God who is always present. Mwambie jirani yako unajua unaye Mungu. Afu, sio akaye mbinguni. Actually, wewe ndo mbingu yake. Wewe ndo hekalu. Hekalu ni mbingu, sinajua maana yake. Hekalu ni mahali ambapo miungu inakaa. Paulo anasema hamjui. Unajua wakati mwingine wakumbushe watu kwa kwanza na hamjui. Kwa sababu inawezekana mtu akatembea na kuto kujua. Hebu angalie mwenzako kumwambia haujui. Pozi tu, siwagwevi mwangalia usoni, mwambie haujui ya kwamba wewe ni hekalu lake, na ya kwamba roho wake anakaa ndani yako. Alafu mwambie aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye, kwa haujatengwa mbali naye. Mwambie uko yuko karibu sana, kwa sababu yuko ndani yako. Haleluya! Kwa nikisema ninaye Mungu, siwazi mawingu. Siwazi planet X or Y. Yuko ndani yangu. Haleluya! Haleluya! Mimi ndio nyumba yake. Waje Biblia inatuita nyumba. Eh? God's dwelling place. Eh? Hallelujah. God's money. Unakumbuka? God's money. God's house. Money haitumiki kwa ajili ya visiting place. Inatumika mahali ambapo unaenda kukaa ili ufanye shughuli zako. Kwa Mungu yuko ndani yako akifanya shughuli zake ulimwenguni. Hallelujah. Ndio maana tunasema kama kitu chochote cha Mungu kikwama ulimwenguni kwa sababu tumekwamisha. Sababu sisi ndio makao yake. Sisi ndo mahali ambapo Mungu anafanya kazi yake. Haleluya. Sisi ndo nyumba yake. Mwambie jirani yako, wewe ni nyumba ya Bwana. Wajua Wakristo wengi wanaiona ili jengo kama nyumba ya Bwana kuliko jengo ambalo ni wao. Ndio maana wataitunza lile jengo ila hawatajitunza wao. Sababu anajua tu akifika tu hapa, Mungu yuko hapa. Wakati alitakiwa akiwa nyumbani aanze kusema hivi, Mungu yuko hapa. Kwa sababu tumekuja pamoja, sisi ndio tumemleta uwepo wake hapa. Mungu yuko hapa. Tukiondoka tumeondoka naye. So we are God's carriers. Mwambie mwenzako, wewe ni makao ya Mungu, usichukulie poa. Kwa unaingia mwaka 2026 ukiwaza kwamba Mungu angeingia mwaka huu angeweka mipango gani? Angefanya nini? Haleluya. Angewaza nini? Angeona nini? Mtazama namna hiyo. Alafu kimaliza wasemaje? I see glory. I see glory.
I see glory.
Unaona utukufu wake kila mahali. I see glory.
I see glory.
Yes.
I see glory. I see glory. Oh, Allah.
Amen. Kwa furaha hiyo hiyo, wasalimie watu 10 kwenye ibada hii ya mwisho wa mwaka ya pamoja. Ambe karibu sana kwenye kusanyiko hili bora. Kama amenuna mkwepe, asikuambukize kinunio. Hallelujah. Mungu wetu tunakusifu. Mungu wetu twakuinua. Yale uyatendayo
ni makuu.
Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Wewe uliye mwanzo tena ni mwisho. Unastahili.
Unastahili Yesu kuabudiwa.
Unastahili kupewa sifa.
Unastahili Yesu
unastahili kuinuliwa.
Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili.
Amen. Naweza kupata nafasi ya kuketi. Chukua daftari lako, chukua notebook yako, diary yako, sijui nini, exercise book kwa ya 4, isipokuwa isiwe karatasi. Chukua na kalamu yako, alafu chukua na Biblia yako, na akili yako bila shaka huyaiacha nyumbani. Ikiwa ni kusanyiko letu la mwisho kabisa kabla ya kuingia mwaka 2026 la pamoja Jumapili hii, nataka tuangalie kidogo ushauri wa kichungaji juu ya namna ya kumaliza na kuanza mwaka. Kwa kama unaandika title, andika namna ya kuwa na mwaka bora. Wangapi wanataka kuwa na mwaka bora 2026? Kwa utakuwa na ushauri wa kichungaji juu ya mambo ya kufanya ili uweze kumaximize mwaka 2026 na uweze kuona matokeo ambayo hujawahi kupata miaka yote. I'm confused. Hivi Kiswahili tunasemaje? I'm fully convinced. Eh? Ninashawishika kabisa. Pasina shaka. Akamba mwaka 2026 tutakuwa na matokeo kuliko miaka yote ambayo tumewahi kufanya huduma. Amen. Kwa utakuwa ni mwaka wako bora. Amen. Utakuwa ni mwaka wako nini? Bora. 2026 utakuwa ni mwaka wako bora. Utakuwa ni mwaka wenye matokeo sana. Haijalishi ni mambo gani yatakuwa yanaendelea. Lakini you have to fix yourself kwenye kuona hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya mwaka 2026. Wakati tunaendelea kushukuru kwa ajili ya yale ambayo tumefanya mwaka huu, tunaamini tutakuwa na matokeo makubwa zaidi mwaka 2026. Na mwaka 2025 tulikuwa tunaita mwaka wa kufanya maradufu. Sasa maradufu yanaendelea. Amen. Tuendelea kufanya maradufu. Sisi watu badilishi kwa sababu tunajisikia kubadilisha ili tuwe na kitu kipya tu. No. Hata mwaka 2026 ni mwaka wa kufanya maradufu. Going for the double. Go to double double kwanza. Tuenda fanya maradufu. Kwa hiyo a focus kwa mwaka 2026 kwa sehemu kubwa itakuwa ni kuimarisha makanisa yaliopo. Hatuta focus zaidi kwenye expansion, tuta focus kwenye kuimarisha makanisa yaliopo. Kwa ni mwaka ambao utapata matatizo makubwa ya ukumbi. Sababu mkiingia kwenye ukumbi unajaa. Naenda kwenye mwingine unajaa. Kwa kuna matatizo mazuri, unajua hiyo? Kuna matatizo yanayoumiza kichwa. Na matatizo yanayofikirisha mbinu ya kuboresha. Tutaweka wapi wanafunzi? Seli yangu mbona inakuwa kwa haraka? Nitegemea kuwa na watu 10. Tufanyie tu hapa ghetto, lakini naona sasa ghetto letu halitoshi. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka wa kuwa na matokeo maradufu. Amen. Kwa jambo la msingi ambao nataka nizungumze hapa ni utamaduni ambao, kuna utamaduni ambao kwenye Biblia ambao sio mbaya. Unaweza tu kuiga. Utamaduni mzuri kabisa kufanya tathmini katika kila mwisho wa mwaka. Utamaduni mzuri kabisa ya kwamba utafanya tathmini kila mwisho wa mwaka. Na wengine najua mmeanza kufanya tathmini. Shida ya watu wengi mara nyingi wanataka maisha yao yajiendee. Sema yajiendee. Maisha huwa hayapasi kujiendea. Maisha yanafanya nini? Yanaendeshwa. Na kwa sababu ni mchungaji, nimekutana na watu aina mbalimbali. Kuna watu ambao maisha yao yako consciously arranged. Na kuna watu wengine ambao maisha yao ni liwalo na liwe. Atakapoamkia kesho ni hapo hapo. Lakini haipaswi kuwa hivyo. Amen. Na ndo maana kama kanisa la mahali tunakufundisha hata kuweka mipango kwenye kila kitu. Na mwaka huu tuta expand kidogo kukusaidia kuweka mipango kwenye mambo mengine zaidi ya uinjilisti, wanafunzi, usomaji wa Biblia na vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo kwenye maisha yako yakitokea yanaharibu flow ya hayo mambo ya uinjilisti, ufuatiliaji, alafu unashindwa kufanya vizuri. Amen. Mtu ambaye ajala siku tatu hawezi kwenda uinjilisti. Ajala siku tatu sio kwamba amefunga, sababu kuna kutokula siku tatu kwa kufunga na kuna kutokula kitatu kwa sababu yatoka nayo. Hawezi kwenda uinjilisti. Bora aliyefunga, kwa sababu ataenda na nguvu hizo za kufunga. Alikuwa anaomba, ataenda anapepesuka, anashuhudia, anaweka mikono juu ya wagonjwa, anapata afya. Lakini huyu mwingine hana afya yeye, kwa hawezi kwenda na ujasiri. Hana ujasiri wala nini, wala usemi. Kwa hiyo tutaangalia mambo ya ambayo mimi ninashauri kama mchungaji wako ya kwamba uyafanyie kazi ili uwe na mwaka 2020 matokeo. Amen. Tunajua Mungu ni wa milele. Mungu akai kwenye majira. Sinajue? Mungu hana Januari, lakini Januari tunayo sisi. Wala Mungu hapotezei kwa na Januari. Wangapi wanajua, nishawahi kufundisha kwamba Mungu huwa anafanya kazi katika tamaduni za wanadamu. Unajua hilo? Utakiwa umeshaelewa tangu uliposoma Mwanzo mpaka Malaki tu wenyewe pale. Namna ambapo alitembea na Israel katika tamaduni zao na kuwasaidia kwa namna wanavyofikiri ili kupitisha mpango wake. Kwa Mungu wa milele ametupa sisi majira na nyakati. Ametupa usiku na mchana. Ametuka masika na kiangazi. Sasa wakati watu wanaenda kupanda, sio muda wa kwanza kwenda kuruka debe. Unajua kuruka debe? Watu wako shambani. Ina maana kila jambo natakiwa lipangwe kwa wakati wake. Kwa majira haya mkontrol Mungu, anatukontrol sisi. Kwa anatusaidia sisi kuamua nini tufanya wakati gani ili tuweze kumzalia Mungu matunda. Amen. Amen. Kwa japokuwa Mungu ni wa milele, lakini ametupa sisi majira ili atuongoze nyakati zote. Kwa nina mambo kadhaa ambayo nafikiri tukiyafanyia kazi tunaweza kusaidika. Kwa kama hujafanya vizuri 2025, nataka nikutie moyo ya kwamba 2026 utafanya vizuri. 2026 utafanya vizuri. Utakuwa na mwaka bora zaidi 2026. Kwa haya ni baadhi ya maeneo ambayo nina kwa unajua mchungaji anaweza kuhubiri kwa experience. Ninawaza ya kwamba ni vizuri sana kuyafanyia kazi unapoingia 2026. Na mambo matatu ambayo ndayasema tu hapa, najua kuna mambo mengi, lakini mambo matatu ambayo ukiadjust, in fact kwa kuanza kufanya tathmini yalivyokuletea matokeo mwaka huu, unaweza kufanya vizuri zaidi mwaka 2026. Eneo la kwanza ambao nataka kushughulika ni eneo la mahusiano, relationships. Mahusiano. Sasa nikisema mahusiano, watu washozoea zile topics za urafiki, uchumba hadi ndoa. Wanawaza kuoa na kuolewa. Mahusiano ni pana. Mahusiano ni pana. Kandoa nimetumia neno mahusiano, siyatumia ndoa. Wala sijatumia uchumba. Nimetumia neno mahusiano, eneo la mahusiano. Sasa nataka nikulete akili yako irudi kwenye kuwaza mahusiano kawaida. Nazungumza mahusiano, nazungumza lugha rahisi kabisa, watu unaoambatana nao. AKA watu unaoambatana nao. Nitakupa highlights zikazo kusaidia ili uweze kufanya vizuri kwenye eneo la mahusiano. Mwaka 2015, in fact namshukuru mke wangu, 2015 nilikuwa na direction fulani ya maisha. Ninajua kwamba na wito, ina kitu ambacho natakiwa kufanya kwa ajili ya huduma. Nilikuwa na mipango mingine ilikuwa imeandikwa kabisa, Lakini kama kuna namna fulani tu ni kama anakaribia kutoka kwenye reli. Na unajua wakati unatokwa kutoka kwenye reli unaweza usijue. Sababu inakuwa kawaida kabisa, maisha yanaendelea, unakula, unakunywa. Unajua maisha ni zaidi ya kula na kunywa eh? Sababu mtu mwingine akishapata chakula, akishapiga na juisi yake pale, alafu ana sehemu ya kuweka kitanda, maisha ni murua. Yuko kwenye mpango wa Mungu, haina maana yoyote. Lakini kula anakula. Ah, mimi nilikuwa nakula na kunywa, maisha yanaendelea vizuri. Alafu siku moja tu mke wangu akaanza kunifikirisha jambo. Katikati wenzizo wa kuwa mke wangu. Alikuwa anajipendekeza tu. Lakini hiyo sasa joke sasa. Mnanyanya mnachukua kama serious. Alikuwa mtumishi mwenzangu, tunaenda wote duluti, tunaomba. Kwa hiyo alikuwa anajua mipango ya huduma, si ndio eh? Alisikia unabii uliokuwa natolewa 2014. Nikatolewa unabii. Anajua maisha yetu yanaongozwa na unabii. Kwa namna moja au nyingine watu wamesema maneno juu ya maisha yetu. Na mtu alisimama akasema kwa msisitizo juu yangu na huduma iliyoko mbele yangu. In fact ni kwa tozi fulani, I didn't care much. Lakini najua kuna kitu kwenye maisha yangu, ila sio kivyo. Lakini yule mtumishi alisema kwa nguvu sana na akasikia. Unajua wakati mwingine waliosikia unachoambiwa wanaweza kukusaidia eh? Ndio maana wakati mwingine ni bora upate unabii kwenye kikundi cha watu. Hata unabii peke yako unasema hamna aliyesikia, by the way, unapita pembeni. Lakini sasa umeambiwa mbele ya mashahidi wengi. Na kwa Paulo alipomwambia Timotheo, mbele ya mashahidi wengi. Kwa hiyo ni kama vile yeye mwenyewe alikuwa ameelewa alichosema yule mtumishi. Tukiwa kwenye maombi. Na ilikuwa ni mara yake ya kwanza kukutana na yule mtu. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza pia kukutana na yeye siku hiyo. Ilikuwa mara ya kwanza? No, haikuwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza kuwa kwenye maombi pamoja. Umeona eh? Jamani mke wangu mmempata kwenye maombi eh? Wewe unamwokota wako disco. Utakatika. Kwa hiyo aka nataka uone hichi kitu. Alafu 2014, 2015, wakati kama tunaingia 2016 hivi, vitu kama vinaanza kuchange. Na nikapata direction nyingine ya maisha ambayo ilikuwa ni sikuwahi kuiandaa, sikuwahi kufanya, lakini I was comfortable. Lakini akataka kunifungua macho yangu, kunionyesha tatizo liko wapi. Alipause kitu kimoja akasema, relationship. Watu ulioanza kuambatana nao. Nilifight. Unajua kufight eh? Ambia hamna. Hamna, wewe utakuwa na wivu tu na uhusiano wangu mpya. Unaona kama tunaendelea na washikaji zangu. Natafuta namna kumziba mtu kinywa eh? Unajua mtu kiambia una wivu eh? Inauma. Pole sana. Kwa hiyo nikamwambia wewe utakuwa na wivu tu eh? Niko katikati ya watu wenye magari. Unaelewa maana yake? Wewe unakaa ghetto chini, alafu katikati ya watu wenye magari nini? Huko tu unapanda. Unajua kuna magari ya kushukia na ya kupanda. Unapanda gari tu. Najua mmeelewa. Kwa hiyo lakini jambo la kwanza alikuwa ananiombea. Kwa hiyo ilikuwa rahisi baadaye kutana. Alafu ni kama vile ilifunguliwa macho tu pa. Alafu nilibadilisha tu kikundi kimoja tu cha watu nilioambatana nao. Direction ya huduma ikabadilika, direction ya maisha ikabadilika. Nilikuja kuelewa baadaye kwa nini nilikuwa natoka nje ya mstari, kwa sababu ya mahusiano mapya nilikuwa nayo. Baada ya kutoka kwenye hiyo association, ile association ikaanza vita na mimi. Vita gani? Amepotea. Kwamba mimi kufanya huduma ni nimepotea. Sikuwahi kwanza ya kwamba wale watu walikuwa hawapendi nisifanye huduma. Alafu nimepoteaje sasa? Mmoja alichekesha sana akasema, sasa alikuwa anamwambia mtu ambaye namheshimu, kwa alikuja anifuata anasema, "Kwani umefanyaje?" Kana nielezea sema, maana fulani amesema umepotea. Na akasema nianza kufanya huduma kwa sababu natafuta hela. Nikasema ye. Kumbe huduma ina hela. Wakati huo ndo umekata mialiko huku na huku. Sasa kama unatafuta hela, si ungeongeza mialiko tu? Ungeongeza marketing strategy. Bona. Lakini ninaweza kusema immediately kuanzia pale ni kama vile nuru imeanza kuingia. Nikaanza kufocus kwenye mambo ambayo sikuwahi kufocus nayo. Katikati ya hivyo vita niliomba sana, lakini nipata direction ambayo GFG leo iko hapa. Kwa GFG ilikuwa iharibiwa na kitu kimoja tu, mahusiano. Kwa inapozungumzia unaambatana na watu gani, ina affect sana how you succeed kwenye huduma, kwenye maisha yako ya kila siku. Ina affect sana. Sasa baadaye nitakwambia, kwa sababu utauliza vipi kama ni mume wangu, nitakusaidia. Amen. Mjomba wako. Sababu kuna watu naweza wakawakata kabisa kwenye maisha yako. Lakini kuambatana ni nini na kutokuambatana ni kitu gani? Sasa hekima moja hapa ambayo unaweza kuona ni kumwangalia mtu ambaye kwenye Biblia alikuwa anaonekana ana hekima sana. Lakini still mahusiano kuambatana kulimharibia huduma yake. Nani huyo? Suleiman. Kila mtu hapa anamfahamu Suleiman, eh? Yeah. Suleiman ndiye aliandika kitabu cha Mithali. Ndiye aliandika wimbo ulio bora. Na ndiye aliandika Mhubiri, kitabu cha Mhubiri. Kwa tutaangalia baadhi ya vitu alivyosema juu ya mahusiano, kwa sababu practically yeye ameambatana na watu wa aina zote. Yeye ameambatana na wafalme, ameambatana na watu wa kawaida. Na aliambatana na watu sahihi na wasio sahihi. Na mwisho wa siku akatupa kile ambacho tunaita kitabu cha Mhubiri. Tuangalie mambo kadhaa afu nikuonyeshe kitu hapo. Tunajua na tumekuwa tukijifunza, Mungu akitaka kumsaidia mtu anafanya nini? Anamtumia, anampa mtu au anamtumia mtu. Unajua adui vile vile ana copy your strategy. Eh? Hello. Mwaka 2015, labda mke wangu anaweza kukumbuka, 2015 rafiki yetu mmoja anaitwa Makwaya aliandika kitu kimoja nilicheka sana. Baadaye nilipokuwa mchungaji nikacheka kwamba nilicheka. Alisema hivi, kuna watu ukiambatana nao, ukiachana nao ni kama umeachana na Mungu. Nasema how? Unajua ukiwa na kiburi fulani, eh? How? Mimi si nikiwa na Mungu inatosha. Cho, kuna watu ukiachana nao ni kama umeachana na Mungu. Ina maana kuna watu ukiambatana nao pia ni kama umeachana na Mungu. Kuachana hapa haimaanishi roho wa Mungu ameondoka. Na maanisha ushawishi wa kiungu kwenye maisha yako. Amen. Tumekuwa tukisema mara nyingi God's method is man. Mungu anatumia nini? Watu. Niliwapa story moja ya mtu ambaye alikuwa amezama kwenye maji. Zama kwenye maji. Wakati amezama kwenye maji akaanza kunywa vikombe. Alafu akitoka sema, Mungu nisaidie. Alafu anakuja mtu kwenye mashua anataka kumshika mkono, anasema wewe nenda. Nishaongea na nani? Na Mungu. Akaja wa pili akataka kumuokoa, anasema nenda. Nimemwambia nani anisaidie? Mungu. Akaja wa tatu akasemaje? Wewe nenda. Alafu vikombe ukiendelea kunywa vya maji unafanya nini? Unaenda wapi? Eh? Ukinywa maji kwa ukizama ukanywa maji mengi unafanya nini? Unakufa. Sema unakufa. Ehe. Kwa akafa. Aha. Kwa baadaye Mungu anamuuliza Mungu, kwa nini ukuja kuniokoa wakati watu nazama? Mungu alimwambiaje? Nilikuja mara ngapi? Tatu. Lakini mara tatu ulifanya nini? Ulinikataa. Kwa basically unaweza kumkataa Mungu kwa kukataa watu. Iko sawa, eh? Iko sawa. Kwa ni vizuri kuwa makini hivyo. Ni vizuri kuwa makini hivyo. Ukisoma kwenye Kutoka tatu, Story ya Musa na kijiti kinachowaka moto. Musa anaona maono kwenye kijiti kinachowaka moto kutoka tatu. Hiyo story nzima pale unaenda kusoma. Wakati kijiti kinawaka moto, Musa anasema ngoja nigeuke niaone maono haya makubwa. Alafu kwenye haya maono Mungu akazungumza naye, akamuuliza wewe ni nani, akajieleza pale. Alafu alimwambiaje? Nimesikia kilio cha Israeli. Mateso yao yamenifikia. Anayeongea kwenye nini? Kijiti kinachowaka moto. Tunaweza kusema ni Mungu. Alafu anasemaje? Nimeshuka ili nikawakomboe. Nani ameshuka akawakomboe? Mungu. Aliposema maneno haya, kikawaida tuitegemea, kwani Mungu hajui direction ya Misri? Kumbuka wakati Musa hayuko wapi? Misri. Yuko wapi? Midiani. Yuko kwa mzee Yethro anachunga. Nimeshuka au nimekuja ili nikawakomboe. Kinachoshtua pale ni kwamba badala ya Yehova nipo ambaye nipo, Mungu muweza wa yote naomba niongeze, muumba mbingu na nchi, ambaye anaweza kuwepo mahali popote anapotaka kuwa, ameshuka amsaidie mtu, alafu anamwambia Musa, nimeshuka nimsaidie. Alafu asemaje? Wewe nenda. Nasema hivi, ni vizuri uelewe hizo hesabu za Mungu, usijicheleweshe. Kwa nini? Mungu amekuja kumsaidia mtu, lakini ukikutana na Musa, ninaweza nikasema Muisraeli aliyekutana na Musa amekutana na msaada wa Mungu. Si ndio eh? Amekutana na Mungu akiwa amekuja kumkomboa. Iko sawa? Iko sawa? Lakini Mungu amekuja kuwakomboa Waisraeli, lakini hajaonekana Yehova akielekea Goshen. Alionekana nani? Musa. Unajua kwa nini Mungu anataka tuwe na amani sisi pamoja? Unajua kwa nini? Sababu kwenye interaction zetu, kwenye mahusiano yetu, ndio Mungu anatujenga, ndio Mungu anatukuza, ndio Mungu anatusaidia, ndio Mungu anatulisha, ndio Mungu anatupa maisha. Ni vizuri ukaelewa mapema. Kwa sababu kuna mabingwa kuharibu mahusiano, lakini usiku anamuomba Mungu awasaidie. Narudia tena. Kuna mabingwa kuharibu mahusiano, lakini usiku wanamuomba Mungu awasaidie. Halo? Halo? Usiku unamuomba Mungu akusaidie, alafu mchana unaposti matusi Facebook. Iko sawa? Nani analeo mpaka hapo? Ina maana usiku umeomba msaada, mchana ukakataa msaada au ukautukana huo msaada. Okay. Kwa hiyo twende pamoja hivi. Kwa huyu ni Musa, Mungu amekuja kuwaokoa, alafu anamwambia wewe nenda. Ina maana Mwisraeli aliyekuwa anamtukana Musa alikuwa anatukana ukombozi wake. Eh? Alikuwa anatukana msaada wake. Si ndio? Mwisraeli ambaye atamkataa Musa na kumfuata mtu mwingine, amekataa msaada wa Mungu, ameenda mbali na msaada wa Mungu. Kwa maana yake lazima kuwepo na nini? Discernment. Kuwepo na utambuzi ya namna ya kuhusiana na watu, kwa sababu unaweza kuwa unaondoa msaada wako mahali ambapo ulitakiwa ulinde msaada wako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatumia watu. Injili ulisikia kwa nani? Kwa mtu. Ndio. Ukawekewa mikono ukajazwa roho, alikuwekea nani? Mtu. Kwa lazima uwe makini kwenye namna unavyo handle relationship. Ikiwa ni pamoja na namna ya kuchagua. Kwa sababu sio kila mtu aliyekuja kwa Wayahudi wakiwa Misri alikuwa ni msaada wao. Unajua kwamba walikuwa wengine walikuwa na nguvu, wakina Kora na wakina Abithani wote walikuwa na supernaturals. Unajua ile? Ndio maana Waisraeli walitaka kumfuata. Walikuwepo. Like lazima kuwepo na discernment. Kwa kati ya jambo ambalo natakiwa kuomba unapoingia mwaka 2026 ni Mungu kukupa mahusiano sahihi. So, sio kila mtu aliyeko mbele yako anaweza kaa kwa Musa wa kukuvusha bahari ya Shamu. Wengine ni wakurudisha wapi? Misri. Turudi tukale hoho, giligilani, pilau mbuzi. Tuelewana eh? Kwa katikati ya sehemu moja kunaweza kuwepo na hivyo. Kwa wakati Mungu anamwandaa Musa kuwatoa, adui pia alikuwa anawachomekea wengine kuwarudisha. Na ndio maana mara zote walikuwa wanasema tunataka turudi Misri. Wangapi anaelewa mpaka hapa? Kwa huwa anasema hivi, ni vizuri kuelewa mapema ya kwamba our supply is in relationship. Huwa anatumia mifano mingi sana kuonyesha kwamba hauna kwa sababu mwingine anayo. Ulichonacho mwingine hana. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kwa ni vizuri kujua how to handle relationships. Lakini vizuri kuchuja na kujua haya yana mahusiano yananipeleka katika mpango wa Mungu kama Musa, au yananiondoa nje ya mpango wa Mungu kama Kora na akina Abithamu. Kwa lazima uwe makini. Kama kuna sehemu natakiwa kuwa makini kwenye maisha yako, ni sehemu ya kuchagua mahusiano. Hapa sizungumzi mke mume na mke. Hiyo ni ya juu kabisa. Nazungumza tu haya kawaida. Shosti, habari za saizi. Tukale bagi kidogo. Nazungumza hao kabisa. Amen. Tunaelewana mpaka hapo? That is very important. That's very important. Kwa sehemu ya kwanza ambayo ni vizuri kuicheki ni mahusiano. Sasa nakupa tafakari kidogo. Wewe unahusiana na nani? Ni rahisi tu kujua unahusiana na nani. Unakutana na nani mara nyingi? Andika hiyo. Unakutana na nani mara nyingi? Amen. Rahisi tu kujua. Unaongea kwa simu na nani mara nyingi? Ile sehemu ambayo unapokea ushawishi kwa maneno mara nyingi ni wapi? Katika ulimwengu huu kuna mahusiano mapana zaidi ya hao unaongea nao kwenye simu. Facebook, YouTube, Twitter. Unajua wale wanaathiri unavyofikiri eh? Unajua kwa nini wanaitwa social media influencers? Because they can influence. Eh? Hello? Narudia tena. Kwenye mitandao ya kijamii unawafuatilia kina nani? Hao wote ambao unawapa access ya macho na masikio yako. Wanaamua kwa sehemu kubwa namna unavyotenda. Nje na neno la Mungu au sawa na neno la Mungu. Zile channel ulizo subscribe YouTube. Zile TikTok au TikTok. Zile TikTok live unazo ingiaga. Yale ni maambatano. Kwa siku hizi, zamani kwa ambatano ilikuwa ni kukutana. Simu ikaja, kuongea. Siku hizi ya inahitaji kuongea ambatane na mtu. Una login to Facebook. Una login Instagram. Una login TikTok. Unaingia YouTube. Yale ambayo wale unaokodolea macho kwenye screen. Ya kina nani? Mwambie mzako ni ya kina nani? Najua Mungu alimuuliza mtu eh? Najua Mungu akikuuliza huyo aliyoko naye ni ya kina nani? Usifikiri Mungu ni mjinga.
Nani aliulizwa swali hili? Nani aliulizwa na Mungu? Ni nani yuko naye? Sijawahi kuwafundisha? Nakumbuka story ya Balaamu na Balaki. Nakumbuka story ya Balaamu na Balaki. Wewe ulifundisha nani? Ile marudia matapishi yake. Ile story siko hapo. Kwenye Agano la Kale. Unajua swali la kwanza aliloambiwa nabii alipokuwa anapanda mlimani aliulizwaje? Ni nani hao ambao uko nao? Sasa naomba niulize swali. Mungu akikuuliza swali ni mtego. Kwamba hana jibu eti. Yesu anamuuliza, "Unaongea vitu gani?" Alimuuliza nani? Klopa na mwenzake, "Mnaongea vitu gani?" Kwamba alikuwa ajui. Sasa, niambieni, "Mnaongea vitu gani?" Nimeelewa. Sasa mmekosea. Kwa alipomwambia anamwambia Adamu, "Adamu uko wapi?" Alikuwa ajui yuko wapi. Alipokuwa anamuuliza Musa, "Ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako?" Alikuwa ajui. Hello? Kwa swali la Mungu ni kucreate nini? Awareness. Ni kukufanya ufikirie kitu ambacho haukufikiria au uexpose ulichokuwa unakijua ambacho hakikuwa sawa. Kwa the moment unasema ndipo anapata cha kurekebisha hapa hapa. Adamu uko wapi? Unafikiri alikuwa anataka jibu la Adamu? Nini hiyo umeshika mkononi mwako? Ah bwana, Mungu huoni ni fimbo? When God asks a question, he's about to reveal one, what you don't know or your ignorance. Mungu akiuliza swali, anataka akufunulie kile ambacho ulikuwa ukioni au ujinga uliokuwa nao ili akupe kitu sahihi. Kwa swali la kwanza, issue ilikuwa ni kupanda mlimani na kwenda kulaani Israeli. Kwa Balaki anamtuma Balaamu, anamwambia ni laani hao watu. Akapanda mlimani, akapanda mlimani. Alipofika sehemu akataka kulaani. Swali la kwanza ni nani hao ulioko nao? Amen. Ni nani hao ulioko nao? Mimi ni mchungaji, huwa nasoma ripoti za watu. Mara nyingi watu waliokuwa wanaendelea vizuri, nisikize vizuri, wakiacha kuendelea vizuri, matatizo mara nyingi ni association. Ndio mara nyingi, sababu inaweza kuwa pamoja mwingine. Mara nyingi ni mahusiano mapya. Mamba kuambatana kupu. Mara nyingi. Na wakati mwingine hata ujui ya kwamba unakuwa influenced, unashawishika. Waweza kuwa normal kabisa. Nomo kabisa. Labda uambiwe na Mungu kama alivyoambia Balaamu, ni nani hao ulioko nao? Ni nani huyo unayechati naye usiku kucha? Ni nani huyo unayemwangalia unacheka? Na ni comedy tu. Ni nani hao? Na usijue kabisa. Ndio kwa hapa mfano kwamba niliwahi kukaa ghetto moja. Ndani ya miezi michache sikujua kwamba naathiriwa. Na kijana wa watu mlokole, sikuwahi kuambia kwamba ni mlokole, nikakaa tu naangalia wanachoongea nini. Hafu siku moja nikaunga mkono juhudi bwana. Wakati wanatukana na mimi nikatoa bonge la tusi, nikaenda kwenye kio kuangalia, "Oya, ni mimi?" Hapo mwenyekiti wa ukwata. Nasema ni nini kimetokea mimi? Lakini mtu mmoja alikuwa sema hivi, watu tu wakikaa hivi karibu, hata kama haongei, wanashawishiana. Haujaelewa? Ngoja nirudie labda utaelewa. Watu tu, unaona Mosi amekaa karibu na Faraja. Bwana asifiwe, tumisho Bwana, mependeza. Nimesema tu amependeza. Sijawaza kingine kabisa. Ndio shida ya kuwa na kanisa ambapo watu wengi ni single. Yaani kila mifano ukitoa jinsi ya mvitu, watu wanahama. Hii baba atakuwa ameonyeshwa, sijaonyeshwa kitu. Nimesema tu amependeza. Sija kaa roho anasema maana za muona ameshakataa basi amna. Kwa hiyo hiyo tu kwamba hawaongei. Kuna mtu hapa anakopi kitu kwa mtu mwingine. Angalia alivyoweka daftari. Waweza kukuta wiki ijayo naye anachukua daftari lake, anaenda dukani kununua vitu, daftari la kuandikia. Anachukua chenye spiral pembeni. Hajamwambia nunua yenye spiral. Kweli si kweli? Lakini unaangalia tu, mbona akifungua inafunguka kirahisi? Ya kwangu iko tu hivi. Umeona jamani? Unaona? Mbona akifungua karatasi nalala vizuri? Yaani hawaongei. Yuko tu anasema, mbona ameficha vitu vingi kuliko alivyoandika? Unaona? Anaona. Alafu akizungusha inafanya nini? Inazunga kabisa. Haichukui space. Lakini akiona kwake kukunja hivi ni impossible. Haiwezekani. Kaya anasema, next time I'll buy like this. Umeelewa maana yake? Amemwambia? Pastor Chris anafundisha kinachoitwa codified silence. Hiyo nikipata muda nitawafundisha mwaka 2045. Lakini kuna ukimya unaozungumza. Kuna ukimya unaozungumza. Kwa wale ambao mjaoa mkioa, kuna ukimya unaozungumza na kuolewa. Yaani unategemea maneno lakini maneno hayatoki. Huo ukimya ni communication. Sawa eh? Walioitika kwa sauti ya juu waoe mwakani na kuolewa. Inawezekana ukapokea neno la namna hiyo. Umeelewa eh? Kwa ile tu kwamba kule tu kuambatana kunaleta nini? Influence. Like yeah. Yeah. Wewe unafikiri wakati ule tunavaa kata K? Kuna mtu alituambia vaa. Nimeona tu jamaa mmoja anakuja mtaani, ah, anatembea hivi. Afu itu inavuta hapo sasa. Unaona nguo cha ndani kimeandikwa Calvin Klein. Kumbe mwenzako anafanya matangazo. Kesho nao akafanya nini? Imeandikwa barogosho. Unamtangazia nani biashara? Kesho unapiga tu. Kwa nini umeiga? Ujui. Influence. Kuna mwaka fulani nilikuwa nafanya utafiti wangu wa kitoto. Nikaangalia watu wanaoimba reggae. Kila maana wakipiga wakisema wakaanza kucheza tu na. Nikaangalia karibia watu wote wanaimba reggae wana nini? Rasta. Kwa ukianza tu kucheza hivi rasta zinakuja mbele, inabidi ufanye nini? Rudishe nyuma. Sasa jamaa mmoja amenyoa upara bwana. Yuko naye? Sasa unarudisha nini? Hiyo ni nini? Ameiga. Hajajua kwa nini aulizi kwa nini nafanyika hivi. Lakini nakuta tu mtu kama Benedict pale amenyoa, anacheza reggae, unaona anasapeleka kichwa hivi. Unatafuta nini huko mbele? Kwa pengine unatakiwa uruke ruke tu hivi. Lakini unafanyaje? Umekuta inafanyika hivyo. Wanaume, nani amewaambia mvae suruali? Sio sketi. Unajua nguo ya mwanaume? Hujawahi kuuliza. Nani amewahi kufundishwa umuhimu wa nini mwanaume avae suruali? Na asifaa sketi. Naomba niulize. Kwa nini wanaume mnavaa suruali na mvae sketi? Na amewahi kuuliza? Eh? Mekuta tu watu wanavaa. Okay. Kwa nini zipu inalalia upande huu, hailalii upande huu? Kike. Nani ameamua kwamba ya kike ende huku, sorry. Hivi ni watu pande gani? Kwamba zipu ya kike, ya kiume, nani? Ilale, hii hapa, nazungumzia hii. Ilalia upande huu, afu ya kike ilalia upande huu. Nani ameamua? Lakini sasa hivi ukienda sokoni, ukikuta imelalia upande huu, na wewe ni mdada, unasema, hii ya kiume. Kweli si kweli? Kwa mfano ukavaa suruali tu ambao imelalia upande huu. Yaani inafungiwa upande huu. Itakuwaje? Jinsia itabadilika. Nani amefanya hivyo? Silently umekuwa influenced. Silently. Kwa kimya kabisa. Kwa kimya kabisa. Nataka niseme jambo lakini ngoja niache. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani amewaambia wanawake wa Kiafrika kwamba lazima usuke nywele? Kwani wasiache vipilipili vyao viende tu hivi, vikae tu vitambae, vikae tu. Kwa nini? Walikuta. Influence. Bwana asifiwe. Kwa kila mmoja hapa amekuwa influenced, kweli si kweli? Mimi nimeshawishika. Zamani tuliona ukiwa mwinjilisti cha kwanza uwe na nini? Suti. Si ndio? Hata kama unaenda kuhubiri Mwenge wakati wa jua kali, vaa nini? Suti. Na tulikuwa na suti zinazofanana. Zote zinateleza. Mnakumbuka? Gen Z mnakumbuka? Mlikuwepo? Hakuwepo. Mekuta mwinjilisti wenzi zetu. Yaani mwinjilisti anatambulika kutokea mbali. Yaani ukimwona unajua huyu ni mwinjilisti. Akivaa hata kama akivaa shati, shati lazima liteleze. Mnakumbuka eh? Siku hizi wainjilisti wa siku hizi mmevaa sijui moka, sijui mnafanya nini? Eh, mnaongea kwa pose na lazima sauti iwe nzito. Kwa hata sauti ikiwa nyembamba ndio kigezo cha kwanza cha kutokuwa mwinjilisti. Nani amefundisha watu kwamba mwinjili asema haleluya inawezekana? Nani amefundisha? Tukajikuta mtu akichika mic lazima akaongeza bass kidogo hapo. Kwa nini amekuta ikiwa inafanyika hivyo? Mwinjilisti alikuwa akishika, lakini ukicheki Renhabonke sauti yake kawaida. Huku bongo nani ametu influence? Nakumbuka eh? Unakuta umeiga tabia. Sasa ukiambiwa tu mwinjilisti, cha kwanza unaenda porini kutengeneza nini? Sauti. Uwezi kukemea pepo, pepo toka kwa jina la Yesu.
Pepo na kwa moro kwa jina la Yesu.
Lazima uwe na bezi. Umeitoa wapi? We shukuruni Mungu umekutana na mimi. Wengine msikie kwa wainjilisti hapa. Hamna kabisa mfanano na wainjilisti. Visauti vyenu hivyo. Hafu mnajaza mtu roho.
Pokea.
Hiyo sauti yenyewe inasafisha pokea kabla ya roho. Umeelewa manake? Ko in one way or another tunakuwa nini? Influenced. Tunashawishika. Ko tunaanza kufanya vitu kwa namna fulani kwa sababu tumeona. Tumeona. Sema tumeona. Ko mwanadamu huwa anakopi hata vitu ambavyo havielewi. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hata vitu ambavyo havielewi. Siku moja nilikuwa naangalia mtu anafundisha namna ya kufunga suti. Nikamind. Sasa, hapa ukivaa usifunge viwili, usifunge cha juu, usifunge cha chini. Sasa kama napendeza nikifunga cha chini. Lakini jamaa anaamua kuniinfluence nisijibane kulingana na aina ya kitambi nilicho nacho. Unalazimika kufanya nini? Kuachia kimoja ili iweje? Sikuwa nilimind. Kwa nini? Oh, ukikaa fungua. So kama nikikaa bado napendeza ikiwa nimefunga. Kweli si kweli? Unakuwa influenced, who influenced? Kwa inabidi kwenye maisha uchague uwe influenced na nani. Hata ng'ombe atakuinfluence. Sipokuwa makini. You have to choose your influence. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia kuwa vizuri mwaka 2026, angalia kwanza, fanya analysis, fanya uchambuzi, fanya tathmini ya mahusiano yako 2025. Yakoje? Tungesema lugha rahisi, uko kwenye healthy relationship, uko kwenye mahusiano yenye afya. Suleiman anasemaje? Angalia kwenye Mithali 13:20. Tuanzie hapo kidogo.
Tumangalie mtumishi wa Mungu Suleiman. Mithali 13:20. Amen. Kuna 3:20 Mithali. Inasemaje? Naomba tusome wote. Mmoja mbili atende. Enenda. Nasikia mtu mmoja tu. Ni Mithali 13:20. Proverb 13:20. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Okay. Kwa njia rahisi ya kupata hekima ni nini? Kujifunza hekima? No. Ni kuambatana. Ni association. Hello? Tuko sawa eh? Niliwaambia matumizi ya neno hekima kwa muktadha wa Biblia, Sophia kwa Kigiriki, maana yake nini? Ni utendaji wa vitu, skills. Kwa kuna vitu unapokea tu kwa sababu unaambatana na watu wa aina fulani. Ikiwa ni pamoja na nini? Hekima. Amen. Ikiwa ni pamoja na hekima. Sasa ngoja nikuchekeshe kidogo. Kwenye maisha kuna kitu nimejifunza miaka michache ijayo. Kuna watu ambao hawana aina fulani ya maisha, lakini hawataki kuambatana na watu wenye aina hiyo ya maisha. Wanafanya mbinu yoyote kuwakwepa au kuwasema vibaya. Hawajaelewa. Umewahi kukutana na mtu aliyekuzidi vitu fulani, alafu cha kwanza anachohisi ni kujiona mnyonge na watafuta namna ya kumtoroka? Haujasikia? Wangapi wamenisikia? Umekutana na mtu hivi, unajua kuna watu tunapambana nao ili kuambatana nao. Yaani unaambatana naye ili umsaidie, alafu yeye ndiye anakukwepa. Alafu unamwona anateseka. Njoo karibu nikusaidie, lakini wewe ndio unapambana kumleta karibu. Mtu anaenda sehemu, anaona watu wanaongea point, alafu naona anajifanya. Unatoka umekwazwa. Ya kwamba kila walichokiongea ulikuwa mbumbumbu, ujui. Badala ya kuwa karibu usaidiwe, ukitoka hapo umekwazwa. Imewe kunitokea. Wewe? Sijui. Mimi imewe kunitokea. Nimeingia sehemu, kila wanachokiongea watu sijui. Alafu imagine ulikuwa unahisi unajua. Nikwambia nimeona mtu anafundisha vitu vimenyoka vya kibiblia 2010 na ngapi sijui. Nikamblock. Kwa nini unajua kuliko mimi? Badala ya kumwambia unasoma vitabu gani? Unasomaje? Hivi unawezaje kuona vitu hivi kwenye Biblia ambavyo ulikuwa sivioni? Anakula bonge la block. Kwa nini? Kuambatana kule kungekusaidia. Ninaweza nikakwambia ukweli, aliyekuinfluence kumblock sio Roho wa Mungu. Umeona hiyo? Yakuta mtu anaelezea vitu, anapangilia, anasema na anajifanya, angalia Kiingereza chake. Unaanza kuona makosa. Umekuwa Farisayo. Mpaka Yesu anaponya watu wanakuazika. Sasa maskini akutana na tajiri. Yaani atahakikisha anamkwepa. Sasa atakuwa Freemason. Mtu anakuja na hela nyingi asiki. Sema shetani anakuchafa. Shetani anakuinda. Umeelewa maana yake? Unajiona tu ustahili, kwa unaanza kukwepa. Kwa sababu kwenye kuambatana kuna vitu ambavyo una pick vya kukusaidia. Wewe unajua au ujui? Tuko sawa mpaka hapo eh? Tuko sawa mpaka hapo eh? Ndio maana wakati mwingine namna bora ya kumsaidia mtu
Niku, kuna wamama walikuwa na akili sana. Chuka mama aina hiyo leo hapo. Walikuwa na akili sana. Wanafanya hivi. Wakiona mtoto wao haendelei vizuri. Hebu usaidie kupunguza hiyo sawa tu. Wakiona mtoto wao haendelei vizuri, unajua anachokifanya? Anawatafutia. Kwa nini usio nakaa na fulani? Unajua hicho kitu eh? Ah. Naongea na ninyi. Nataka nikaanze akaanza kutoka Musa. Si niko kwa Solomoni ambaye ni mwanafunzi wa Musa au? Si nimeanza na Musa jamani? Kutoka tatu au? Au mpaka nianze na akaanza kutoka Musa. Tumeelewana eh? Kwa huyu mama anajisikia amani mtoto wake akiambatana na watoto wa fulani. Wa aina kwa nini? Kule kuambatana tu ni influence. Wangapi wamesoma shule ya msingi? Jamani haya mambo unafundisha kwa lugha rahisi kabisa na mifano ya kutosha. Unakumbuka wazazi walipokuwa wanaitwa shuleni anasema mtoto wako ameanza kuwa kwenye makundi mabovu. Unakumbuka? Haujafanya chochote bado. Ni umeonekana tu uko kwenye makundi mabovu. Sasa nikiwa sekondari mwaka wa kwanza ni form 1, kulikuwa na kikundi kinachoitwa Elkidinga Flavor. Elkidinga Flavor walikuwa ni watu wanaimba hip hop, yo tukawa tunaimba kwenye graduation, sisi ndio sisi. Sasa siku moja tulienda mtoni kuandika mashairi na kuimba, fanya mazoezi mtoni. Kaenda fanya mtoni. Kumbe wenzangu hawa tayari walikuwa ni wataalamu wa kula ugoro. Ulikuwa unaitwa kuberi. Mnaujua? Wangapi wanaujua kuberi? Ningeshangaa tuntufi asingekuwa ajui. Nitaeleza sababu kwa nini nimesema hivyo. Nitamueleza mwenyewe. Umeona eh? Kuberi bwana. Sasa nikaona kila mtu ameweka hapa. Pamejaa. Mbona kama kila mtu hapa pamevimba? Nikauliza, hiyo ni nini? Ila nimewamind sana baadaye. Walinidanganya. Wakaniambia hii ni karafuu, inaondoa harufu ya mdomo. Sisi na mimi nikaweka. Nimeweka watumishi wa Bwana niliweka. Nikaweka. Lakini poeka nikasikia kama anaanza kupata kizunguzungu. Nikatafuta namna nikatoroka nikaenda kutema. Najua kesho yake wakakamatwa watu shuleni wanaotumia kuberi. Mungu sio joni sikukamatwa. Ila nilitumia. Ni mara moja tu mke wangu sijatumia tena na ni miaka mingi. Lakini hiyo ilikuwa nini? Association. Kaweka kidogo hapo. Kile kipigo alichopewa. Nikawa nimeponywa. Nikasema kweli Mungu ni wa rehema ila kwangu. Maana ile walipigwa vibaya sana, maana waliitwa wakata jana. Lakini wakaniacha mtakatifu wa Bwana. Maana hakika nimesingiziwa. Lakini ni kwa influenced. Inamaanisha nini? Kuna vitu unapokea kwa kuwa tuna aina fulani ya kuambatana. Hata wakati hujajiandaa kupokea. Kwa Musa anatumwa akawasaidie watu kutoka kule Misri. Lakini Mungu alikuwa amepeleka msaada kwao. Na ndio maana kusoma kwenye Waebrania 1 mstari wa kwanza inaeleza utendaji wa Mungu ni kupitia watu. Asema Mungu ambaye alisema zamani kwa baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Mungu anasema kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Diverse manners. Mungu anasema, lakini anasemaje? Katika manabii. Ndio maana hata alipokuwa anatuletea ufunuo wa yeye ni nani, alisema katika mwana. Kwa mwana amechukua umbo la mwanadamu Kwa sababu kanuni ya Mungu ni ile ile. Kwa influence wanadamu, inabidi uwe katika umbo la nani? Na wanadamu. Akachukua mwili. Namba moja, aje kutu influence. Juu ya Mungu yukoje. Niliwaambia hiyo. Mungu yukoje. Mungu anatendaje kazi. Mungu anatuchukuliaje. Akachukua mwili. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Kwa Suleiman anasemaje? Ukiambatana na wenye hekima, ukienenda na wenye hekima, nao unakuwa na hekima. Lakini kinyume chake ni sawa pia. Kinyume chake ni sawa pia. Anasemaje? Bali. Ehe. Rafiki wa wapumbavu. Atafanya nini? Nani atamuumiza? Sababu upumbavu na matokeo yake. Enenda na wenye hekima nao utakuwa na hekima. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Huku kuenenda, neno rafiki inaonyesha uhusiano ambao ni intentional. Ni uhusiano wa kimakusudi. Kuna mtu ambaye anajua mimi ni rafiki yake na mimi sijui ni rafiki yake. Huo sio urafiki. Urafiki ni intentional. Urafiki ni uchaguzi. Hello. Unajua unaweza ukakaa na mtu kanisani kwenye kiti kimoja na sio rafiki yako? Sababu urafiki ni nini? Ni uchaguzi. Urafiki ni maamuzi. Enenda na wenye hekima na utakuwa na hekima. Alafu asemaje? Rafiki wa wapumbavu hakika atafanya nini? Sorry. Ataumia. Angalia 20:19. Mithali 20. Sasa ukisikia Suleiman akisema rafiki wa wapumbavu ataumia, ana experience. Ana experience. Kwa yeye alichukua, wanyo experience yake nini? Alichukua wanawake wa kigeni. Unajua Samaria yake nasemaje? Walimgeuza moyo. Akaziacha njia za Mungu. Hiyo ni association, eh? Yeah. Wakamgeuza moyo. Akaishia kusema ubatili mtupu. Kwa unaposoma Mhubiri 12, anaposema hii ndio jumla ya mambo yake, nafikiri mstari wa 18. Mche Bwana, kumcha Bwana na kuepukana na uovu. Ukisummarize maisha yake, ufikiri uovu gani mkubwa aliyofanya Suleiman? Eh? Okay, uovu pekee unaotajwa kwa Suleiman ilikuwa ni nini? Alioa wanawake wa kigeni waliomgeuza moyo. Kwa hiyo kuchagua mahusiano sahihi ni kumcha Bwana. Kwa angeambiwa Suleiman rudi nyuma kwenye maisha yako, ufikirie namna utakaofanya. Anasema nitachagua kwa usahihi watu wa kuambatana nao. Ndio maana Biblia na Bento tusome baadaye. Na Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa namna isivyo sawa sawa. Ina maana kuna limit ya namna ya kuhusiana na wasioamini. Iko sawa, eh? Kuna limit, kuna mahali mnachora boundary. Hapa umeenda mbali. Kuna mipaka. Sema mahusiano yana mipaka. Sema mahusiano yana mipaka. Kwa kuna mpaka ambao unasema hapa hatuwezi kuendelea. Tuko sawa, eh? Kwa Suleiman angeendelea kupata dhahabu zao, si ndio, eh? Na kuendelea kumwaga hekima yao. Lakini kuoa wanawake wa kigeni ilikuwa ni kwenda mbali zaidi, ni kufungiwa mira na wasioamini kwa namna isivyo sawa sawa. Ina maana hakuwahi kuwa condemned kwa kufanya nao biashara. Iko sawa? Iko sawa? Kwa umegundua kwamba unaweza kuwa na mahusiano na watu wengi ulimwenguni, lakini kuna kila mahusiano na limitation yake. Ina mipaka yake. Amen. Angalia kwenye Mithali 22:19. Sema 20:19. 20:19. Taka tusome wote. Nisema huu ni ushauri wa kichungaji kwa ajili ya nini? Kuwa na mwaka wenye matokeo. 20:19. Are you there? Inasemaje? Umeona hapo mwenyewe amefundisha namna ya kuchagua. Tok tok. Nani mwenye Kiingereza nisome? English version. Niliwafundisha nafikiri kwani watenda kazi juu ya watu waitwa tell bearers. Nitakuonyesha kitu hapo kitakachokusaidia. Shini kuna tisa. Nani mwenye version ya Kiingereza? Quickly. Ni mithali, proverbs. Let me. Okay. Yeah, he soft copy. Nasemaje? He that goes about as a tale-bearer reveal secrets. Therefore, meddles not with him that flattered with his lips. Mwani kwambia maana rahisi anachomaanisha mtumishi wa Mungu hapa. Umeona neno secrets eh? Eh? Okay, wangapi hapo na siri zao ambazo hatuzijui? Na siri zao ambazo hatuzijui. Unamaanisha nini hapo unyoshi mkono? Kama kila kichako tunakijua. Umeniambia mimi lini? Wangapi hapo na siri zao ambazo hatuzijui wako hapa? Mke wangu kuna ambao sijui ya okay. Hivi unajua tuwe wa kweli eh? Hivi unajua kama watu wengine wangezijua hizo siri zako ambazo hawazijui, hata walipokaa kwenye hicho kitu wangekaa kitofauti sana. Hiyo siri yako sasa hiyo. Nacheka eh? Ndio maana kuna watu walikuwa wanachukia yale maneno waliokuwa wanasema hapa, siku ile kutakuwa na screen. Siku nilipoambia hamna screen, pressure ikapungua. Niambia Yesu, Mungu hana Sony wala LG. Nasema siku ile kutakuwa na screen. Mambo yetu ya siri yatapitishwa. Kila mtu anafikiria siku hiyo unakaa na mjomba wako karibu. Halafu screen inapita segment episode 1. Mambo aliyofanya 2018. Inatokea 2020. God screen tokao naangalia. Hem, pitisha clip ya apostle hapo. Acha hapo. Apostle. Bwana asifiwe. Sasa imagine una watu ambao sasa tuache screen. Yeye akijua siri za watu. Unajua screen za la. Hao watu watakusaidia uendelee. Hiyo ni sign ya mtu aliyekuja kukuharibu. Unajua kwa nini? Nyie wote mmeonyesha kwamba mna siri ambazo sizijui. Si ndio? Unafikiri nikizijua hata kama nakuhudumia kuna namna tu mimi nimeharibiwa juu ya namna ninavyokuhudumia. Iko sawa? Basi sio mimi, hao. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri kwa nini Biblia inasema upendo usitiri wingi wa dhambi? Eh? Unajua maana yake? Sa, watu wengine wana siri ambazo zikijulikana ndio tushawapoteza. Lakini kama mtu, sikiliza, nakupa saini nzuri ya kujua mtu ambaye ibilisi anakuja kumtumia kwenye maisha yako. Every time akiongea na wewe una discover changamoto tizo ya watu. That's not a good friend.
That's a bad friend. Every time. Sio muombe. Sio muombe. Hello? Ili tu. Yani, wewe unauliza swali rahisi. Kwa hiyo, hizi habari nazifanyia nini? Hello? Hizi habari nazifanyia nini? Andika hiyo. Nitauliza next time. Hizi habari nazifanyia nini? Tell bearers. Tell bearers. Ukicheki uhusiano wako na huyo mtu, kitu kikubwa anachokupa. Naomba nitumie lugha ambayo utaelewa vizuri kwa sababu mnatumiaga huko mtaani. Huyu mtu ni rafiki yako kwa sababu anakuletea ubuyu. Narudia tena. Anakuletea nini? Ubuyu. Na hiyo hamjaelewa. Ubuyu ni lugha ya picha. Shosti, nipe ubuyu. Ubuyu ni nini? Umbea, udaku. Miaka yote, angalia mikutano yenu yote mliokaa. Ndio maana hamuendelei wote wawili. Nyie ni wala nini? Ubuyu. Cheki tu. Mkijitahidi, hakuna siku mmefikiria namna ya kufungua duka jipya la nguo? Una rafiki. Una nini? The influence of the devil in your room. Watu tu. Unayo suti ya posto? Mimi ndo nimenunulia. Kwa hiyo, by the way, sio nyie. Sasa kwa hiyo patakuwa nasema kweli. Bwana asifiwe mke wangu. Nawasaidia. Sasa itakuwa kweli. Nitoa mfano tu. Sema, unaona hiyo? Hiyo mchango wetu au mwezi wa vitu. Hiyo habari inamsaidia nini? Namaanisha hivi. If only the major talk, mazungumzo yenu, yanahusu watu, changamoto zao, sio wanafunzi, nisaidie mwanafunzi wangu aendelee. Taarifa ambazo hauna matumizi yoyote nayo. Itakacho kufanya tu ni umuone Benedict mbaya, Isaac mbaya, Florian mbaya, Salome mbaya, Nuru mbaya, nani? President mbaya, Faraja mbaya, Shukuru mbaya. Yani, the only thing you get, unajikuta, unaona, hili kanisa ni chafu. You don't have a friend. 2026, akae siti angapi? Nyuma. Akae sita ngapi? Nyuma. Mchungaji wake amsaidia kufanya nini? Kukua kiroho. Amen. Umeelewa kipimo kirahisi kabisa? Ko, afanya analysis. Change that. Fanya tathmini. Mahusiano. Hata mimi mwaka huu nafanya nini? Tathmini, nachuja, na edit. Pastor Kisa nasemaje, fanya auditing. Pandisha, shusha, jumlisha, toa, gawanya, zidisha. Kuna watu ambao natakiwa kuongeza muda kuzungumza nao. Kila ukiongea nao, angalia, kila ukiongea na mtu, unajisikia kumtumikia Mungu zaidi. Wako watu aina hiyo? Hata ukishare changamoto zako, akwambia watu wote tu wana changamoto kama hizo. Anakuambia maneno ya imani, kuliheshimu neno la Mungu, anakuonyesha vitu vya kufanya. Anakuambia tuombe, mnamaliza kuzungumza na mnaomba, naenda kwa lugha lisali moja au dakika 10 basi. Lakini ndo hayo tu shosti, nimeona nimekuambia hayo, simu ikakatwa. Unabaki Kwa shosti, siyo.
huyo anatakiwa umsaidie. Mwambie ukiendelea hivi hautaendelea. Amen. Kwa mwaka huu, tunapomaliza mwaka huu, kama una shosti wa aina hiyo, kama hujampiga chini, mwambie ukweli. Shosti, tunavongeaga sisi, hatuwezi kuendelea kwa namna hii. We are very negative. Mwambie mwenzako, we are very negative. Nafanya ujaribio tu. Kama mwambie, we are very negative. Unamwambia hivyo sasa. Mwambie tena, haipasi kuwa hivi. Sio kwamba huyo sasa, huyo ni mfano. Shosti yake. Mwambie haipasi kuwa hivi. Amen. Sio kwamba anakuonyesha hatari iliyoko mbele yako. No, no, no. Kwa mwaka 2026, usiwe na taarifa kwenye akili yako ambayo haina matumizi ya maendeleo aina yoyote. You don't need that. Tumia dustbin vizuri 2026. Taarifa ambazo zitakusaidia weka wapi? Pembeni. No. Tuko busy. Mwambie zako tuko busy. Tuna target nzito sana. Unapoimba watu kama mchanga ni kufikia ulimwengu ati. Kwa maana yake inabidi tuhame kuongea kwenye nini? Petty issues. Vitu vidogo vidogo. Weka pembeni. Mwambie mwenzako mwaka 2026 no petty issues. Unajua petty issues ni vijimambo. Vijimambo. Tutiane moyo, si ndio? Biashara yangu imeongezeka kwa sababu nimeongeza 1, 2, 3. Wanafunzi wangu wameongezeka kwa sababu nimeongeza 1, 2, 3. Injilisti siku hizi na matokeo kwa sababu nimejua namna rahisi ya kuwasaidia watu jaze roho. Hiyo ndo namna ya kuinspire each other. Kwa sababu hatuna mpango wa kubaki hapa, tuna mpango wa kwenda mbele. Amen. Tuna mpango wa kwenda mbele. 2026 sio mwaka wa kukwazua na kukwazika. We are too much than that. Tuna mambo ya msingi zaidi kuliko hayo. Kwa anasema uwe makini, angalia 22. 22 24 22 24. Unapata cha kusaidia au unapoteza muda wangu? Tukale chakula cha mchana. Unasaidika? Okay. Angalia 22 24 hadi 25. Suleiman anaandika mambo gani haya? Mefungua? Nimesema hivi, tabia zinaambukizwa eh? Kwa kutazama tu, si ndio? Yeah. Msoma hiyo kwa sauti, moja mtu anasemaje? Kwa unaweza ukakopi hasira. Ijua ni hekima tu. Naomba usome mstari wa 25 kwa sauti. Usije. Kwa sema usifanye urafiki na mtu wa aina hii. Kwa urafiki ni kwa ajili ya influence. Urafiki ni kwa ajili ya ushawishi. Urafiki ni kwa ajili ya ushawishi. Sasa kwa wale wengine ambao nataka kufunga ndoa, kwa wao nakuelewa. Mtu amekutishia kisu kabla hajafunga ndoa. Takuwa wewe, takuwa sasa nisamee bwana. Sasa mara ya pili takuwa wewe, nitakunyonga leo bali. Mara ya tatu takuwa. Hapo sema twende tu, Mungu anusaidie huko ndani, mchungaji wake amsaidie kwanza. Sawa, utafuka usiku umeuliwa kweli. Usifanye urafiki. Kwa hii ni anashauriwa mtu asifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Okay. Na mwenye hasira nyingi tunamwambiaje? Hasira kwa vifani mwabumbavu. Mimi sijasema hiyo. Mimi kwa nataka kusoma Waefeso 2:4-31 nasemaje? Uchungu wote na ghadhabu na nani? Matukano na kelele ziondoke kwenu. Huo ndio mstari wake. Hiyo anatakiwa kwanza au meditate huo. Mkafanye nini? Mkasameheane. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Mungu katika Kristo aliwasameheni. Kwa anatakiwa aendelee kufit somo la msamaha. Hiyo ndio sababu mojawapo ya kuahirisha ndoa, harusi. Iende mbele kidogo. Aendelee kujifunza namna afanye nini? Ya kusamehe, namna ya kuachilia, namna ya kutoka na nini? Na uchungu, hasira na matukano viondoke wapi? Kwake, na kila namna ya ubaya. Haleluya. Mbona mmekaa kimya sana? Kwa hiyo kuna mtu ana uchungu hapa na mtu? Kuna mtu ana hasira? Aisa kamesema kwa haraka, hapana. Amen. Basically, ningesema kwa lugha rahisi, namna ya kutokuwa influence mbaya kwa watu wengine ni kuliishi neno la Mungu. Wewe kuliishi neno la Mungu. Kumbe ukiliishi neno la Mungu haujisaidii tu wewe mwenyewe, unawasaidia na watu wengine. Kwa sababu kuna watu watakuiga. Si ndio? Kwa ina maana kama unaweza kuwa na hasira na watu wakawa affected na kawa na hasira kama wewe, maana yake wewe ukienenda vizuri, ukaenenda katika upendo, unaambukiza pia hiyo. Iko sawa? Timotheo kwanza 4:12. Paulo anasemaje? Uwe kielelezo. Kwa nini uwe kielelezo? Kwa sababu watu wanakutazama na wanaiga. Nitakuonyesha baadaye mambo ya kusaidia ili uweze kuboresha hali yako ya kiroho. Iweze kuenenda kwa namna ya Kristo. Uwe kielelezo katika usemi. Iko sawa eh? Mwenendo, usafi na imani. Uwe kielelezo. Timotheo anaambiwa na Paulo ya kwamba ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa nini? Kwa watu wote. Anasema utajiokoa wewe mwenyewe na wale wanaokusikiliza pia. Iko sawa eh? Kwa shabaha mojawapo ya kukua kiroho na kuwa na mwenendo mzuri ni kwa sababu wewe utakuwa an influencer. Wewe utakuwa ushawishi. Kabla ya watu kuanza kuambiwa huyu ana hasira sana, kaa naye mbali. Jifunze nini? Kwa kielelezo. Unakuaje kielelezo? Lifanyie kazi neno la Mungu. Uchungu wote na ghadhabu na matukano na hasira ziondoke kwenu, na kila namna ya ubaya ondoke kwenu. Ni kujifunza kumdhihirisha Kristo. Kuna huwa anasemaga hivi, kuna yale maombi unajiombea ambao huwezi kuomba kwa sauti ya juu. Unajua eh? Ambao unaweza ukasema, Baba ninapokea huduma, ninapokea huduma. Anasema, Baba, changamoto yangu ni nini? Hasira. Hiyo unasema jirani yako asisikie kwamba una hasira. Naomba na kupokea ya kwamba hasira na matukano na uchungu na kila namna ya ubaya inaondoka kwangu. Unanena kwa lugha. Haleluya. Tuko sawa eh? Yeah. Kwa kabla usije kwa sababu ya watu kusema usiambatana naye. Usije kumwiga. Kwa Mungu ametuita kwanza sisi tuwe nini? Influence. Tuko sawa mpaka hapo eh? Yohana 7:17. Tuanze tuangalie kwanza mtumishi wa Mungu nani? Suleiman. Sema mwaka 2027, 26. Mwaka 2026 ninakuwa mfano katika usemi, katika mwenendo, katika usafi,
katika imani, katika jina la Yesu. Amen. 17. Anasemaje? Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kwa lugha rahisi anasemaje? Be an influence. Uwe ni ushawishi. Uwe ni msaada. Wafanye wengine wawe bora. Wafanye wengine wawe bora. Kwa Suleiman anatupa akili hii kwa sababu kuna mambo aliyoyaona. Tulitegemea watu wakiambatana wawili waendelee zaidi, si ndio? Yeah. Sababu Daudi anasema afike Mhubiri 4:9 mbele ya nani? Mhubiri 4:9 hadi nafikiri 10. Mistari miwili tu pale. Mhubiri 4:9 hadi 10. Tutegemea chuma kinoe chuma, si ndio? Rafiki yake aungarishe uso wa rafiki yake. Rafiki yake awe bora kuliko alivyokuwa mwanzo. Uwe mfano ambapo mtu akitaka mtu asaidiwe akuaze wewe. Iko sawa, eh? Mtu akitaka, hebu nenda kaongee na mtu fulani. Nenda ambatana na mtu fulani. Be that person. Be that person. Uwe mtu ambaye tukitaka mtu asaidiwe eneo fulani kuendelea, tukutaje. Kwa sababu Biblia inasemaje? Be an example. Sio kwa wasioamini. Kielelezo kwa watu gani? Waaminio. Dunia ina sehemu yake, lakini katikati ya waaminio unakuwa mfano. Watu wanaweza waka draw inspiration kwako. Wanaweza wakachukua hamasa ya kutenda vitu kutoka kwako. Hamasa ya kufanya huduma kwako. Hamasa ya maisha kwako. Hamasa ya uaminifu kwako. Wanaweza wakakutazama wakajifunza. Nasema, I need to be like this person. Nataka kuwa kama mtu huyu. Amen. Sema ninakuwa kielelezo. Nakuwa kielelezo katika kila eneo la maisha yangu. 4:9. Afadhali kwa wawili kuliko moja. Maana wapata ijana njema kwa nini? Kwa kazi yao. Angalia 10. Kwa maana wakianguka mmoja atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Kwa hiyo sio sawa mtu kuwa kwenye maisha na hana mahusiano aina yoyote. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo nasemaje? Sio sawa kutokuwa na mahusiano ya aina yoyote. Amen. Amen. Sio sawa kutokuwa na mahusiano ya aina yoyote. Kanisa la mahali yenyewe linajengwa juu ya fellowship. Si ndio, eh? Watu kuhusiana. Ndio maana nawaambiaga hivi. Ikifika sehemu ya kuoa au kuolewa, haikutakiwa kuwa sehemu ngumu kuchagua. Narudia tena. Ikifika sehemu ya kutaka kuoa au kuolewa, haikutakiwa kuwa sehemu ngumu ya kuumiza kichwa. Hivi apostle ntoa nani? Ntoa nani? Simjui mtu yeyote. Alafu na miaka mingapi? 5. Hujawahi kwenda uinjilisti na mtu? Hapana. Hujawahi kumuona mtu anatembea peku kumnunulia kiatu? Hapana. Haumjui mtu yeyote. Wewe ukanisani ni ule ambao mtumishi akisema amina unaukimbilia mlango almanusura uanguke. Hutaki umjue mtu yeyote. Ifika sehemu sasa, apostle niombee. Nini? Yaani sijui nitaoa nani. Hizi ni ng'ombe au? Nataka tutumie ile mfano watu wanatumiaga juu ya Adamu. Adamu akapewa aone namna atakavyohaita. Hafu hakuona kufanana naye. So, unatuona sisi ng'ombe hapa au? What does that mean? Relationships inajengwa daily.
Mna watu ambao mnaenda nao injilisti. Ndio nafahamu marafiki zako ndio hao hao unaongea nao. Sio siku unataka kuwa ndo na